ir jāatminās tas, ka uzņēmumiem eiro ieviešana faktiski sākas 1. Oktobrī, kad sākas paralēlā cenu atspoguļošana. Un līdz tam brīdim ir jābūt paveiktiem ļoti daudziem darbiem. Un lai atgādinātu šiem mazajiem uzņēmumiem par to, ka nu pat ir patiešām pats pēdējais brīdis izdarīt šos te neatliekamos darbus, mēs arī veicam šo akciju, esam sagatavojuši pavisam nelielu testu, kas ir burtiski pāris jautājumu uzņēmējiem, lai viņš saprastu, cik tālu viņš ir ar eiro ieviešanu savā uzņēmumā, un kas ir tie padarāmie darbi, kuri varbūt vēl nav izdarīti. Tādi pavisam vienkārši jautājumi, uz kuriem atbildot uzņēmējs varēja saprast, cik liels ir viņa eiro miera līmenis, cik viņš ir šim mieram eiro gatavs, un papildus arī tas, kas tad būtu vēl jādara, kas kurā termiņā kādi darbiņi vēl būtu veicami.